God kveld, fint å se deg. Ja, det hadde jeg I alle fall sagt til vanlig når det hadde vært kveldsgudstjeneste. Men nå det jo ikke sånn som det bruker, og vi ser jo ikke hverandre på den, akkurat på den måten I hvert fall. Det et stort savn, synes jeg, men vi har fått mange gode tilbakemeldinger på disse gudstjenestene som vi har gjort online. Og det jo flott å høre at det mange som setter pris på det I hvert fall. Og så har vi jo mulighet også til å ses digitalt under kirkekaffen på Zoom etterpå, for det som klarer å koble deg på der. Og så kan du jo kanskje få hjelp av en av dine yngre familiemedlemmer til å koble deg på, hvis du sliter litt med det tekniske. Det et stort savn å ikke kunne møtes som vanlig, men nå blir jo I hvert fall en del av restriksjonene endret etter påske, og det gleder vi oss over. I dag tenkte jeg at vi skulle se litt nærmere på noe av det som skjedde disse påskedagene for 2000 år siden. Det var noen dramatiske dager. Situasjonen mot slutten av Jesus sitt liv her på jorda eskalerte jo mer og mer mot slutten. Og da han vekket Lazarus opp fra de døde I Betania etter at mannen hadde ligget 4 dager I grava, tenk på det, da var det som om det eksploderte. Av begeistring og fascinasjon og etterfølgelse av Jesus. Det står at mange av jødene trodde på ham. Og etter hvert som folket samlet seg I Jerusalem foran høytiden, de kom jo reisende fra hele landet for å feire påske, og I byen summet det av samtaler om Jesus. Tror dere han kommer til høytiden? Hva tror du? Hva tenker du? Spenningen var til å ta og føle på. Også av frykt og uro og forfølgelse. For yppersteprestene og de skriftlærde var nå så skremt. Etter oppvekkingen av Lazarus, så var det som om hele folket var I bevegelse. Og de religiøse lederne frykta jo ikke bare for at alle skulle vende om og tro på Jesus, men også politisk så hadde det blitt en hodepine nå. Og de var redde for at romerne skulle stramme grepet og frata dem enda mer av styringa. Beslutningen ble tatt. Jesus måtte drepes. Dette var bare noen uker før påske, og Jesus han kunne ikke gå åpenlyst omkring lenger. Men han holdt seg I området I Judea. Og lørdag før palmesøndag så kom Jesus tilbake til Betania. Da hadde vennene hans, søsknene Martha, Maria og Lazarus, bestemt seg for å stelle I stand fest. Det var for øvrig den dagen Maria tok beslutningen om å ta denne krukken med ekte og veldig kostbar nardussalve og salve Jesus sine føtter med salven. Det var en handling som så fikk Judas Iskariot til å reagere kraftig. Den jo verdt en årslønn, sa Judas. Hvordan kan du sløse bort alt det der på den måten der? Også under festen så ble det en anspent stemning. Maria som viste sin hengivenhet og utøste kanskje hele sin framtidige økonomiske sikkerhet når hun tok denne salvekrukka og brukte på Jesus sine føtter. Judas med sine hykleriske utsagn og sine mørke hensikter. Men Jesus sitt nærvær skinte sterkere enn alt dette. Hans kjærlighet og varme trakk mennesker til seg. Ryktene gikk nå om at Jesus var kommet tilbake til Betania. Masse folk begynte å strømme til, enten for å møte Jesus, eller for å se Lazarus som faktisk var vekket opp fra de døde. For det var jo kanskje noen som tvilte på det også. Det gikk jo mye rykter da, den gangen, som det gjør I dag. Så det kan jo tenkes at det gikk også mange rykter om dette. Men han var faktisk oppstått, og da de kom dit og fikk se med egne øyne, så var det jo mange av dem som også kom til tro. Derfor så ble yppersteprestenes planer om å drepe Jesus nå utvidet til også å gjelde Lazarus. Vi må ta han også for å få stoppa dette. Betania var en landsby som lå I skråningen opp til Oljeberget, bare 3 kilometer øst for Jerusalem. Og på palmesøndag, dagen etter festen hos Martha, Maria og Lazarus, så red Jesus inn mot Jerusalem på et esel. Nyheten om at han var på vei mot byen spredte seg I den store folkemengden som nå var samlet der før påskehøytiden. Och folket strömma ut för att ta emot ham. Med palmegrejer I henne står det. Så ropte dem, Hosianna, välsignet vare han som kommer I Herrens namn, Israels konge. Scenen var satt för en uke som världen varken för eller siden har sett maken till. Mye av påskehistorien är jo kjent. Så jag ska inte gå igenom allt som skedde från palmesøndag och hela uka fram till påskedag. Men jag tänkte idag att stoppa upp med något som jag på nytt för inte så länge sedan fick öje på. Det är ofta så när vi läser Bibeln, först så uppdagar vi någonting som står av, du får kanske uppenbaring, du följer att det som om skriften öppnar sig för dig, som om Bibeln blir en öppen bok för dig och du kan se vad det verkligen står, du kan se in I vad både vad som hände men också kanske vad Gud säger genom orden. Och så går tiden och så läser vi kanske det på nytt eller vi läser igen I en annan sammanhang. Och så ser vi kanske något annat, något nytt. Det är alltid mer. Ordet har dybder som vi kan få kikke inover I. Stycke för stycke, bit för bit. Och så händer det att vi genuppdagar ting eller brickor som har legat där plötsligt kan finna varandra. En sån ting genuppdagade jag för en stund sedan där jag läste berättelsen om det som skedde I påska. Och då tänkte jag att vi först skulle se vad som hände då Jesus döde på korset på långfredag. Så vi läser från Matteus kapitel 27 och från vers 45. Från den sjätte timme till den nionde timme blev det mörke över hela landet. Och omkring den nionde timme ropte Jesus med hög röst och sa Eli, Eli, lama sabachthani. Det betyder min Gud, varför har du förlatt mig? Då någon av dem som stod där hörte det sa de, han roper på Elia. Strax sprang en av dem och hämtade en svamp, fyllde den med sur vin och satte den på ett rör och gav honom att dricka. De andra sa, la han vara. La oss se om Elia kommer och frälser ham. Och Jesus ropte igen med hög röst och uppgav onden. Och se, forhenget I templet revnet I to från överst till nederst och jorden skalv och fjällene revnet. Och gravene blev öppnet och många av de helige som var döda fick sina legemer uppreist. Och de kom ut av gravene efter Jesu uppståndelse och de gick in I den helige stad och visade sig för många. Och så står det till slut I vers 54, men då hövedsmannen och de som var med ham, de som hållt vakt över Jesus, så jordskälvet och det som hade skett, blev de grepet av stor frykt och sa, sannolikt han var Guds son. Och så ska vi läsa vad som skedde på påskemorgon och framdeles är vi I Matteus evangelium nu I kapitel 28 och från starten av kapitlet. Efter sabbaten, då den första dagen I uken började att lyssna, kom Maria Magdalena och den andra Maria för att se till graven. Och se, det blev ett stort jordskälv. För en Herrens ängel kom ned från himlen, gick bort och vältet steinen från öppningen och satte sig på den. Hans ansikt var som lyne och hans klär så vita som snö. Och vaktene skalv av frykt för ham och de blev som döda. Men ängeln tog det ord och sa till kvinnorna, frykt icke, för jag vet att dere söker Jesus den korsfästede. Han icke här, för han uppstått, som han sa. Kom, se stedet hvor Herren lå. Och skyndere och gå och si till disciplerna hans att han uppstått från de döda. Och se, han går föran dere till Galilea, där skall dere se han. Se, jag har sagt dere det. Så skyndte de sig bort från graven med frykt och stor glädje och de sprang för att förkynna det till disciplerna hans. Och då de gick för att förkynna det till disciplerna hans, sedan mötte Jesus dem och sa, fryd dere. Så kom de fram och grep om fötterna hans och tillbad han. De två viktigaste dagarna den påskeuka. Långfredag, då Jesus döde för din och min skyld. da han bar med seg opp på korset på Golgata all verdens synd. Og påskedag, når han står opp fra grava, overvinner døden og tar oss med seg I sin oppstandelse. Disse to viktigste dagene I påska innrammes ved to jordskjelv. Har du lagt merke til det? Det kan jo tenkes alle har lagt merke til det, bortsett fra meg da. Men jeg så det på nytt da jeg leste I Bibelen her for ikke så lenge siden. Langfredag I Matteus 27, som vi leste, «Se forhenget I tempelet revnet I to fra øverst til nederst, og jorden skalv, og fjellene revnet, og gravene ble åpnet, og mange av de hellige som var døde fikk sine legemer oppreist.» Og på påskedag I Matteus 28, vers 2, «Og se, det ble et stort jordskjelv.» For en Herrens engel kom ned fra himmelen, gikk bort og veltet steinen fra åpningen og satte seg på den. To jordskjelv med uante følger. Vi vet jo fra både nær og fjern historie hvor store konsekvenser et jordskjelv kan få. De store jordskjelvene gjennom verdenshistorien har jo kostet hundretusenvis av menneskeliv. Gang etter gang. Men nå når Gud annonserer det store veiskillet I menneskehetens historie, så handler det ikke om at jordskorpa forskyver seg, at det disse platene I jordskorpa som trekkes fra hverandre eller skyves sammen. Det første jordskjelvet på langfredag, det ser jeg for meg at markerer Guds vrede over synden. Det andre jordskjelvet, påskemorgen, tenker jeg at symboliserer hans store glede over at døden nå beseiret. Vi ser ved det første jordskjelvet at det var ikke bare en fysisk hendelse. Da forhenget tempelet revnet, så viste det seg jo for all verden, både fysisk og symbolsk, at veien inn til det aller helligste, inn til Guds hjerte, nå var åpnet igjen. Nå trenger vi ingen prest som mellommann, men vi har selv blitt prester alle sammen, står det I Bibelen. I den forstand at du og jeg kan komme helt inn for hans trone, helt inn til hans hjerte. Der kan vi få lovprise ham, der kan vi få tilbe ham, der kan vi få ha fellesskap med ham. Jorden skalva, fjellene revna, står det, og gravene ble åpna. Graver som var hugga ut I berget. Men skjelvet førte ikke bare til en fysisk åpning av de her gravene. Vaktstyrken som var satt til å passe på graven ble grepet av stor frykt av dem så jordskjelvet, står det, og de trodde. De sa sannelig han var Guds sønn. Men det var jo ikke jordskjelvet I seg selv som skapte Guds frykt og omvendelse, men følgene som det fikk. For eksempel så leste vi om forheng I tempelet, eller det at mange døde sto opp og gikk omkring I byen. Da Jesus hadde fullbrakt forsoninga på korset, så fikk det så sterke ringvirkninger allerede der og da, som greip inn og reiste mange mennesker opp fra de døde. Det andre jordskjelvet på påskedag, tenker jeg også, kanskje har en litt annen betydning enn vi først tror. Har du tenkt på at da de to Mariaene kom til grava, denne påskemorgen og jordskjelvet skjer da Herrens engel kommer ned fra himmelen og steinen veltes til side fra gravåpningen. Så skjer jo ikke det for at Jesus skal komme seg ut av graven. Kanskje du har skjønt det hele tiden, men jeg har egentlig ikke tenkt så mye på det før jeg nå drev og leste om det her og tenkte på det her med jordskjelvene igjen. Det skjedde jo ikke for at han skulle komme seg ut av grava. Han som kunne gå gjennom stengte dører, som ble sendt fra himmelen til jorda og for opp til himmelen igjen etter å ha stått opp fra de døde tredje dag, som vi sier I trosbekjennelsen. Det var jo ikke for ham. Det var for Maria og Maria og for de mannlige disiplene som etter hvert også kom seg ut av senga og fikk gå til graven litt senere. Neida, det var en litt sånn kjønnsrelatert spøk, men det jo interessant å se at det var to kvinner som var de første ved graven, det ikke det? Ja. Det jeg ville si var at det var for deres skyld. Det var for deres skyld at steinen ble velta bort. Sånn at dem kunne komme seg inn i grava for å få se at den var tom. Jeg tenker to ting om det, når det liksom gikk opp for meg. For det første at Jesus kan passere alle slags hinder. Også for å nå fram til deg. Og for det andre, han kan sende sine engler til å flytte steiner som ligger i veien for deg, sånn at du får se, og sånn at du får leve. Vi snakket om at fysiske jordskjelv får veldig store konsekvenser. Tenk for eksempel på dette skjelvet som skjedde i det indiske hav i 2004, og som førte til den store tsunamien. Eller på Haiti i 2010. Og etterskjelvene kan faktisk være ganske store også når det sånne skikkelig store jordskjelv. Jeg kan ikke si at jeg har de helt store jordskjelvhistoriene å fortelle fra mitt eget liv, heldigvis må jeg si. Jeg husker jo både det her lille skjelvet som var i Trondheim i 2015. Jeg vet ikke om du husker det, men det var jo en oktoberkveld, og jeg tror det at vi var i ferd med å legge oss der vi bor oppe på Byåsen i Trondheim, og det kjentes ganske tydelig faktisk at bakken skalv. Så husker jeg også et mindre jordskjelv fra jeg var ungdom, men den mest skremmende opplevelsen når det gjelder jordskjelv, som jeg har hatt da, det var i Rwanda tilbake i 2002. Da hadde vulkanen Nyiragongo i Kongo, ved Goma i Kongo, nylig hatt et utbrudd. Og det var en del jordskjelv i området i etterdønningene etter dette store vulkanutbruddet. Jeg husker at jeg var på et oppfølgingsbesøk til prosjektet i Rwanda den gangen da, litt senere på året i 2002, og jeg bodde på et lite hotell, ikke så veldig fint, lite hotell i en 4-5 etasjer på sørsiden av hovedstaden Kigali. Og jeg bodde i andre etasje den gangen, og jeg husker at jeg våkna om natta av dette jordskjelvet, og det var en ganske skremmende opplevelse, for det var som om hele bygget beveget seg, det var som om gulvet beveget seg, ikke sånn at det bare ristet i sånne små vibrasjoner, men det beveget seg fram og tilbake med litt sånn store bevegelser, og det var jo for at bygningen beveget seg. Og jeg våkna jo av det her og tumla ut av senga og skjønte først ikke hva som hadde skjedd i det hele tatt. Så jeg tenkte at har det blitt krig, eller har det vært bombenedslag, eller hva er det som holder på å skje liksom? Så jeg kom meg ut av senga og helt i ørska og trøtt og kom meg ut av rommet og ned trappa, måtte holde meg i grendere ned trappa, husker jeg. Og når jeg kom ut på gata så var det mange andre som hadde kommet ut også på natta, og da spredte det jo seg praten om hva det her egentlig var, at det var et jordskjelv som en etterdønning etter dette store vulkanutbruddet inne i Kongo. Men jeg var skikkelig redd, og jeg lurte jo på å holde hotellet på å rase sammen, eller hva skjer. Så det var en skikkelig skremmende opplevelse. Senere var jeg også på besøk i Goma, og så den størkna elven av lava som hadde rent gjennom byen, og hadde etterlatt seg en halv til en meter høyde med størkna lava. Så det var ganske dramatisk for de som bodde i byen når dette skjedde. Det er sterke krefter som settes i spill når det et jordskjelv. Krefter som vi ganske maktesløse overfor. Også i overført betydning så kan ulike slags jordskjelv velte over ende livene våre, tenker jeg. Menneskelivet egentlig ganske skjørt. Og det har vi jo fått merke den tida her også. Se bare hva som har skjedd når det ble trykket på pauseknappen i samfunnet vårt noen uker. Hvordan hele samfunnsøkonomien skjelver. Eller tenk på hvordan sykdom eller død kan ryste et liv, ryste en familie så sterkt at mange sliter med å komme seg ordentlig på beina etterpå. jordskjelv kan komme I ulike innpakninger og varianter I livene våre. Da Jesus hadde stått opp og steinen ble velta til side så alle kunne få se at graven var tom. Da ser vi at vaktene ble skrekkslagne, som jeg så vidt nevnte I et apropos litt tidligere. De skalv av redsel, for engelen står det, og falt om som døde. Dette kom jo til å få alvorlige konsekvenser for dem. Vi skjønner også at kvinnene ble redde av det som skjedde, for engelen sier til dem, frykt ikke. Og det var jo helt sikkert fordi at de hadde blitt redde. Frykt ikke, for jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede. Han ikke her, for han oppstått, som han sa. Kom, se stedet hvor Herren lå. Og når de så får beskjed om å gå og fortelle den gode nyheten til de andre disiplene, så møter de Jesus, leste vi. Og han sier også, frykt ikke. Vi lever I en tid der frykten styrer mange mennesker. Ja, hele samfunn blir nå grepet av frykt. Vi ser at det fører både til reaksjoner hos mennesker, og også at en del av styringa blir tatt med frykt som drivkraft. Jeg tenker at det virkelig tiden for å lytte til både engelens ord og ordene fra Jesus selv, som sier, frykt ikke. Han oppstått. Han overvant døden. Og vi som tar imot denne gaven fra Gud skal få leve sammen med ham. De to jordskjelvene som ramma inn påskedagen den gangen, de var kanskje ikke blant de sterkeste I verdenshistorien på Richters skala. Men det var de to jordskjelvene med aller mest vidtrekkende konsekvenser likevel. Ikke I antall døde, men I antall mennesker som sammen med Jesus overvant døden og får ta del I det evige livet med ham. Det var ikke de to jordskjelvene gjennom tidene med størst materielle skader, det var det ikke. Men det var de to jordskjelvene som rystet verden, og som rysta verden, og som enda rystet verden så dypt at jordskjelvene enda beveger mennesker I bygder og byer over hele jorda. Frykt ikke. Frykt ikke, men heller som det står I vers 9 I Matteus 28, at da de gikk for å forkynne det til disiplene hans, se, da møtte Jesus dem og sa, fryd dere. Fryd dere. Så kom de fram og grep om føttene hans og tilba ham. Skal vi be litt sammen? Takk, Herre, at du døde på Golgata kors for min skyld. Jeg tar imot frelsesgaven fra deg nå, Gud, fullbrakt av din sønn, Jesus Kristus. Takk, Herre, for at når ting rystes I livet og I landet, så skal det føre til at vi vender oss til deg, Herre. Enten det fysiske rystelser eller I mer overført betydning. Jeg ber om at etterskjelvene etter dine to jordskjelv for 2000 år siden, at de etterskjelvene skal fortsette å vekke og kalle og dra oss alle til deg, Herre. Du som elsker mennesker så høyt. Jeg ber om at vi ikke skal gripes av menneskefrykt eller frykten for korona eller alle konsekvensene som denne vanskelige situasjonen skaper. Men at vi fester vårt blikk på deg, du som vår frelser og Herre. Amen.